Krásný dobrý den naši fanoušci a diváci. Vítám vás u čtvrtého dílu podcastu z první. To znamená, můžete se těšit na našeho nového hosta, kterého za malý moment odhalím. Je jim František Barát, bývalý trenér Příbramy, ale také Bohemky a samozřejmě i bývalý hráč. No a teďkon důchodce. Franto, vítej u nás na rozhovoru. Jsem moc rád, že jsi přišel.
Děkuji pěkně, přeji vám hezký den a divákům taktéž.
Františku, co děláš?
No, teď jsem už dětkem na plný úvazek. Mám, dcera mi povídla dvouměsíční dvojčata, takže mám teď poslední dobu o zábavu postaráno. Ale byl jsem už na odpočinku i předtím, takže jako důchodce.
Výborně.
Snažím se starat trošku o sebe, abych zůstal zdravý a pochopitelně starám se o... nebo zajímám se pořád o sport, o fotbal speciálně, ale obecně o sport. Já jsem takový všesportovní člověk, mě zajímá jakýkoliv z toho, zcela výjimečně, možná by se našli 3-4 sporty, které mi nic moc neříkají, ale a jinak ty obecné sporty, jako je atletika, hokej, kolektivní sporty, ale individuální. Jako já to můžu sledovat a zajímá mě to. A uspokojuje mě to, když. Zejména, když potom jsou to krásné výkony a zejména našich českých, potažmo slovenských sportovců.
No a my jsme dneska na Litavce. Předpokládám, že seš tady pečenej, vařenej.
Tak teďko zrovna poslední dobou nikoli. A přiznám se, že to není pouze a jenom z důvodu vytížení kvůli dětem, ale i z takových pragmatických důvodů, protože jednoduše ten covid nešťastný řádil tady na tom a já bych si hrozně moc vyčítal, kdyby náhodou jsem to chytil a eventuálně to, že to chytím já, dobře, to je můj problém, ale že bych tím nakazil třeba dceru nebo děti a tak jsem dával pozor a spíš jsem se telefonicky s Tomášem nebo s Větrovským jsem tak vyzvídal, ale při dnešních komunikačních možnostech stačí ťuknout na internet, je tam prakticky všechno. I když já se přiznám, já jsem stará škola, já si radši povídám s lidma tváří v tvář, face to face, jak se teďko moderně říká. A bohužel tady ta nešťastná doba tohohle covidu nutí lidi, nebo respektive se vytrácí z těch kontaktů srdečnost. Nemůžete obejmout nikoho hned, protože máte strach, máte jednoduše, nevíte, je spousta lidí, kteří prošli tou nemocí bez jakýchkoliv symptomů, bez jakýchkoliv příznaků a ani to nevědí a možná i někomu ublížili, nakazili ho, nevěda, absolutně mimo to, aby za to mohli. Takže je to strašně smutná doba, asi se o tom ještě budeme později bavit, takže na tu Litavku chodím, když se dohodnu s Tomášem, aby tady byl, protože chodil jsem se mi za Pepikem Hadrabou ten poslední dobou ze stejného důvodu. Sem nechodí už vůbec, u něj to je ještě asi mnohem aktuálnější, protože už mě hodně let, má i nemoci k tomu, který by případný covid ještě zhoršil. Takže i on má určitě z toho respekt a jemu to 100% jako mě líto, byli bychom tady rádi častěji. Ale popravdě, pokud netrénuje Ačko, nebo nehraje zápas, tak co tady? Co tady? Nic se tady neděje. Dorostenci trénují sporadicky, já nevím, jestli se vůbec dá. Těch mi je strašně moc líto, těch mládežníků, protože zejména ty dorostenci, který končí v jakoby mládežnickém fotbale, potřebovali by být vidět na ten přechod mezi dospělí, aby oni být věděli, manažeři, já nevím, trenéři jiných klubů, aby mohli, oni aby se mohli zlepšovat, protože jednoduše trénink může být jakkoliv koncipovaný, jakkoliv dobrý, tak zápas nikdy nenahradí, nejenom z důvodu jakoby takových obecných třeba dovedností, ale i taková, jak každý sportovec to dělá, soutěživost, hřevnivost, mít soupeře proti sobě a dokazovat, že jsem lepší a teďkon prostě to nejde, nehrajou zápasy, jenom trénujou, což je strašně málo.
A dokážeš si představit vlastně, jak by si trénoval, kdyby si byl v roli teďkon trenéra a měl si mančaft takhle trénovat?
Tak já jsem v kontaktu s Kevinem, s Danem Huňou, protože předtím jsem s ním jako u toho dorostu byl, Zem jako licencí jsem mu pomáhal, aby u toho mohl zůstat, protože já ho považuji za velice pracovitýho, kvalitního, šikovného kluka, trenéra, takže jsem tam si voláme, sem tam si zavoláme, takže co bych mohl dělat, musel bych na to přijít, on na to určitě taky přišel a nějakou náplň obecnou. Ono zase na jednu stranu je to pro tu stavbu toho tréninku, je to výhoda, protože nemusí člověk nic ničemu uspůsobovat. Prostě může klidně pátek dát kondiční trénink, může je utavit ty kluky a nic se neděje, protože se o víkendu nehraje, což za normálních okolností v soutěži by možný nebylo. Prostě ten páteční trénink před zápasem je o všem možným, jenom ne třeba o nějaký fyzický kondici. Jo. Teďko na to koukat nemusí, ale nevím, jak to přesně on dělá. Ani bych se ho na to nemohl zeptat, mohl, ale on si tomu rozumí, on určitě nějakou náplň si našel a to sami bych musel udělat já. Dnes jsou možnosti opravdu pestrý oxygen, to za mojí doby nebylo. My jsme všechno museli dělat na hřišti anebo v lesoparku. Dneska jsou ty možnosti jiný, může mít i nějaký ty mentální nebo respektive technicko-taktický tréninky, může tady něco pustit, aby kluci nevyšli z cviku, podívat se na nějaký i třeba starší videa z nějakých zápasů, takže určitě on si nějaký program najde, aby to těm klukům něco dalo, ale opakuju ještě jednou, zápas, tu konfrontaci těch mužstev nic nenahradí.
Ty jsi říkal, že jsi mu pomáhal s licencí. Kdy vlastně naposledy jsi stál na trenérské lavičce?
No přímo na trenérské lavice, protože já jsem mu pomáhal s licencí, takže jsem pochopitelně na lavičku nechodil. To bylo jeho mužstvo, já jsem jenom, ale to nebylo nic na tajňačku, to bylo domluvené s tím, že to na svazu věděli, že to takhle je, takže to nebylo nic na tajňačku, tak to jsem na lavičku nechodil. Takže potom to bylo někdy před 4 lety, 3,5-4 roky, když jsem končil v Králováku, což byla v té době naše farma. V té době ještě byly farmy, takže já jsem byl tady z klubu tam jakoby určený, abych se staral o tu farmu. Chodila tam řada hráčů, myslím, že to byl dobrý projekt, je škoda, že to zaniklo, nějaký důvody k tomu bylo. Dneska, v této covidové době je to stejně jedno, ale já si myslím, že se to zrušilo, nebyl dobrý nápad jako řada jiných věcí, které se ustanovily a posléze zrušily, ale to je jenom můj soukromý názor. Takže tam skončila jakoby ta spolupráce s tou farmou a já tam skončil činnost a zároveň jako aktivní trenérskou práci.
Ty jsi se dlouhou dobu tady pohybuješ u toho týmu právě na těch vrcholových úrovních a několikrát si pomohl i v lize. Jaký byl vlastně ten poslední ligová pomoc? Pomeneš si na ní?
Pomenu si na ní, není to zase tak dlouho, pokud budeme mluvit o první lize, protože já jsem potom i popádu z ligy, jsem i ve druhé lize trénoval v tom postupovém ročníku, kdy to nakonec tedy Massimo Morales s mužstvem, pochopitelně s hráčema, takže o těchto především je, dotáhl až zpátky k postupu. A takže v lize si myslím, že byl můj poslední zápas. Doma myslím, že to byly Vodní Lázně, strašně pršelo ten den, to ani nemohlo ten zápas jinak skončit. Doteďka mě záhadu, že ten zápas se vůbec odehrál. Celý den, to dneska je proti tomu jakoby letní deštík. To byly provazy od rána do večera, takže to hřiště bylo celý pod vodou. Přestože se to hrálo, myslím, že to bylo ze Slováckem, skončilo to 0-0, takže žádná zábava z podbalu, žádné to a hlavně se na tom nedalo nic smysluplného vymyslet, vytvořit. Takže to byl můj poslední zápas na to pak skončil podzim, to byl poslední podzimní zápas. No a v zimě přišel místo mě, potom po domluvě z pana Stárky, který v té době, kdy ho tady na dálnici, jak se později ukázal, naprosto bezdůvodně zatkli. No po domluvě nějakého s vedením, co bylo, tak mě odvolali a přišel k tomu Jirka Kotrba.
Jasně. Ty jsi se, Franto, ještě taky mihnul na ligový lavičce v Bohemce. Jaký bylo tohle angažmá?
To bylo strašně zajímavý angažmá, protože já jsem vlastně to bylo moje první větší angažmá. Já jsem byl jenom tady vlastně jsem trénoval mládež a dorost. Já jsem jezdil, já nevím, 91 až 93 ještě hrát do Rakouska. To jsem si dělal profilicenci. Dělal jsem i na svazu, na metodickém úseku. Takže jsem to měl jakoby dobrý v tom, že jsem tam měl takovou buňku, kde jsem mohl přespat. Mohl jsem dobře tu licenci studovat. Tenkrát, to nevím, to byla možná ještě, nebo už to byla, už se to jmenovalo licence, nebo to bylo ještě na třídy. Nevím, nevybavím si to, už není to podstatný. Myslím, že to byla už profilicence. Takže jsem při tom studiu, jsem ještě, a při tom zaměstnání na tom svazu, jsem ještě jezdil do Rakouska hrát. A moje první angažmá vůbec bylo tady, ještě tenkrát to bylo, myslím, po Zdenkovi Lochmanovi, po mým bývalým spoluhráči tady v Příbrami ze 70. let, který už bohužel není mezi náma, tak jsem tady vzal jakoby Ačko a tím jsem skončil na svazu jako práci, protože jsem to musel tady dělat na plný úvazek, tenkrát s Vaškem Šlehofrem ještě. Ale i když jsem tady trénoval, ještě když mi vyšel čas, tak jsem jezdil do toho Rakouska, ještě tam jsem navázal skvělý kontakty, skvělý lidi, to byly Vesnička, Kronstor, kousek mezi Štéhrem a Lincem. Taková to, zlepšil jsem jazyky, když ta rakouská němčina je složitá, jiná. Ale já měl kliku, že ten předseda klubu Franz Mitter, co tam byl, tak jeho paní byla učitelka ve škole, na základce. Takže ta neměla problém se spisovnou němčinou, protože pochopitelně v Rakousku se děti ve škole učí spisovně německy, neučí se rakousky. Takže s tou jsem si rád povídal, protože když jsem si povídal s klukama, tak i když jsem si myslel, že rozumím docela dobře a jí jsem rozuměl téměř všechno, tak těm klukům jsem nerozuměl téměř nic. Protože ta jí hůhlava němčina prostě je úplně jiná. A potom jsem teda i za tu dobu, co jsem tady trénoval, jsem tam jezdil, ale v momentě, kdy mi přiskočila nabídka z ty Bohemky, ani nevím, jak se to narodilo, vím, že tenkrát jim Mario Buzek, bývalý vynikající trenér, pedagog, takový on to byl, takový spíš, nevím, byl to bývalý fotbalista, ale on měl, myslím, fakultu tělesné výchovy a sportu, hodně vzdělaný člověk, tak měli nějaký problémy personální s hráčem a Bohemce, tak on vím, že nějak tři neděle, já jsem tu tam strašně těžký. Tři neděle, 14 dní před začátkem ligy, já najednou řekl, že končí. Jo. Tak oni narychlo asi scháněli trenéra, nevím ani jak na mě přišli, museli od někoho dostat tip. Rozhodně jsem tam nevolal já. Já se přiznám, že jsem ani nevěděl první chvíli, že ten Mario Buzek tam skončil. Takže tam přišel jsem vlastně 14 dní, 10 dní před prvním mistrákem, že to nebyla úplně snadná doba, taky ty první čtyři zápasy jsme prohráli, ale potom jsme se zvedali a nakonec po podzimu jsme ani nebyli snad na sestupovém místě, tenkrát se stupovali dva, myslím, že jsme byli třetí od konce, že za náma byl ještě Benešov a teďko nevím, ještě někdo. Takže to, no ale po prvním jarním kole, to jsme prohráli nešťastně doma s Olomoucí, 1-0, když jsme nedali penaltu a Tymich 5 minut před koncem nastřelil hlavou tyčku a ještě jsme z protiútoku potom dostali góla, dal mám o nějaký barbořík, do teďka si to pamatuju. A potom zápase mě odvolali, prostě si mysleli, že to nezvládnu a proto mě odvolali. A dopadlo to tam podobně, jako to dopadlo tak, když mě odvolali v zimě s tím Jirkou Kotrbou, stejně se spadlo, nebo se spadlo, potom na jaře tam to bylo to samé. Takže na jaře to neuhráli a spadli, takže...
Když by si srovnal ty dvě prostředí, Bohemka a Příbram, to asi přece ta Bohemka byla náročnější, protože tam asi byly víc, tam je větší ten silnější okruh těch fanoušků.
Tak tam on ten fotbal je strašně dynamický, se to vyvíjí, všechno se vyvíjí, všechno toho, takže on tam byl velký časový rozdíl, protože já jsem byl Bohemce 94. 5. a tady jsem byl 2007. Jo, takže to je 12-13 let poté. Takže srovnávat, co Bohemce byly podmínky pro trénink, jány rehabilitace a tohle, to tady nebylo nic, tak potom, když jsem tady byl, tak tady bylo všechno. Že jo? Takže všechno, to se potom ty kluby v těchto podmínkách nebo respektive těch možnostech pro to trénování, to vedení mužstva, to by se víceméně vyrovnali, že to bylo to, no ale jak já jsem Bohemce byl jako hráč, takže pro mě to úplně nový prostředí nebylo, i když zase, jako hráč jsem tam byl 75. 6. nebo 4. 5. tak. Takže jsem 20 let poté tam přišel jako trenér. Takže zase se tam to osazenstvo, hlavně to personální složení toho klubu se změnilo, to úplně od základu, tam byli úplně jiný funkcionáři, všechno bylo úplně jiný majitelé, vlastně v 74. 5. tam byl žádný majitel nebyl, že jo? To byl klub, jo? To bylo za starého režimu, teďko už to bylo potom, tak už byli majitelé, už byli ty, kteří ten klub nějak řídili a měli na něj vliv a samozřejmě se o něj starali, případně ho i financovali nebo minimálně na ten chod ty finance scháněli.
Tak, sledujete stále náš podcast z první a my pokračujeme s otázkama na Františka Baráta. Franto, ty si to už vlastně naznačil v tom rozhovoru, že jsi na Bohemce hrál v 70. letech a ještě v 90. si hrál fotbal. A já jsem to tady s několika z mýma hostám předchozíma probíral, tu fotbalovou dlouhověkost. A ty jsi byl jeden z těch, který ještě po 40 hráli. Dokonce tady ČFL, což není jako nízká soutěž. Připomeneš si tuhle období?
Přirozeně si to připomenu. Samozřejmě si to připomenu. Tak já děkuju Pánu Bohu, že jsem vydržel takhle dlouho relativně ve zdraví. Musím přiznat, že se mi vyhýbala těžká zranění. Já měl na operaci menisku až teď před 4 lety, když jsem uklouzl na banánu v lesoparku, když jsem si ho tam ulomil. Takže já neměl nějaké to svalové zranění, přirozeně nějaké ty výrony kotníku nebo něco, ale třeba kolena, na kterých hráči dneska strašně trpějí, já neměl, takže se mi vyhýbal zranění. To je základní a hlavní podmínka pro to, aby člověk mohl hrát fotbal, aby mohl trénovat, aby nevypadl na dlouhou dobu z tréninku. A já byl typ, který já jsem na 14 dní, na 10 dní vypadl z tréninku a prostě jsem to cítil. A zejména v situaci, kdy jsem třeba byl nemocný, ani ne tak zraněný, ale spíš nemocný. Člověk zraněný něco může dělat, aspoň málo, může posilovat nebo něco. Ale nemocný, když jsi v horečkách nebo to, tak člověk nemůže dělat nic a navíc v té době, když musel být člověk na antibiotikách, tak to byl ten penicilin, to je šílený, já byl potom mrtvý ještě další měsíc, co jsem to dobral, takže pro mě to hrozně omezovalo, když jsem nemohl trénovat, když jsem to, ale říkám, zaplať Pán Bůh, nebylo těch situací za tu moji kariéru tolik, aby mi to zásadním způsobem zkrátilo nebo omezilo to moje fungování jako ve fotbale. No. Někdo říká, že to je štěstí, ale třeba takový Jirka Kotrba díky tomu, že skončil brzo, já nevím, ve 33, ani nevím z jakých důvodů, tak se začal brzo trénovat, no, brzo si udělal jméno a potom z toho žil. Že? A on 35 nebo 36 už trénoval ligu. Že? A já jsem ještě v té době tady hrál Českou fotbalovou ligu za Příbram. No,
takže do kolika si kopal tu fotbalovou ligu?
V 41 letech, to jsem dokonce, to byla poslední sezona, úplně poslední zápas za Příbram v ČFL, to bylo jsem hrál s Teplicema, to bylo asi Bčko Teplic, Ačko a zhrálo asi vyšší soutěž, 0-0, tady to bylo poslední podzim, poslední jako jarní kolo. No ale předtím jsme třeba porazili Toma tenkrát velice silný a ambiciozní Blšany, 4-1, tam jsem dokonce dal góla, malej Jarda Mašek jim dal hat-trick, nebo 5-1 dokonce, se pořádně nepamatuju, myslím, že 5 nebo 4-1, vím, že to bylo jasný, Fanta Chvalovský, brance Blšan, takže na tyhle ty věci nezapomíná. Takže tenhle půl rok byl, co se týče fotbalu na tyhle úrovni, jako poslední, ale pak jsem ještě 3,5 sezóny jezdil do toho Rakouska. Sice se to hrála taková ta, něco na úrovni naší, řekněme, B třídy, nebo něco, možná, že ani to ne, možná, že spíš okresního přeboru, těžko říct. No ale zase člověk si musel, tam byly jiný vychytávky, které člověk musel registrovat, protože jednak se na takovou nízkou soutěž nebyl zvyklý hrát. To znamená, v souladu s tou soutěží ty kvality hráčů byly nižší. Takže jsem se musel naučit to respektovat, že ty hráči spoustu věcí neudělají správně. A já už jsem nebyl tak při síle, abych došel dopředu, zakončil a za chvilku někde mezi stoperama bránil. To už na to nebylo, tak jsem si musel najít takový způsob a jak fungovat. A potom půl roku jsem viděl, že tam prostě s tímhle mužstvem bude prostě problém, tak jsem tam přivedl ještě z Rožmitálu Jardu Číška, útočníka, který na tuhle soutěž byl na standardní hráč. A od té doby to tam dva a půl roku fungovalo náramně. On sypal spoustu gólů, já mu na něj spoustu nahrál, takže jsme tam, oni byli rádi, že jsme tam a my jsme byli rádi, že máme jiné zážitky zase nejen z toho našeho fotbalu.
Já musím tam připomenout, a ty jsi hrál vlastně takovou tu klasickou pozici ve prostředku zálohy, kdy jsi to dispečeroval, v zásadě to, co hrával i Pavel Horváth, který tady teď trénuje.
Ne vždycky. Já jsem na začátku, když jsem byl dokonce ještě i v Plzni, když jsem hrál ligu, jsem často nastupoval i zleva. Nebyl jsem vždycky, když třeba v Bohemce byl Honza Berger, tak to byl typický středový hráč, kvalitnější než já, to už tenkrát, když byl mladý, tak jsem hrával spíš zleva, ale a na Vojně třeba jsem hrál jenom z lajny, buď vepředu, tenkrát se hrálo 4-3-3, ale takovým klasickým, ne jako teď, že to se přechází jakoby 5-3-2, já nevím, já se to různě, ta taktika se taky vyvíjí. To není nic proti ničemu, to nic nekritizuju, to jenom konstatuju. To je dobře, že se ten fotbal vyvíjí, prostě ta taktika, to je dobře, fotbal je relativně mladý. Dítě, já nevím, Anglii hráli někde na konci 19. století, co to je v běhu věku, nějakých 150 let. To není nic, že jo. Když vezmeme historii země, takže takový ten klasický fotbal se hraje vlastně krátkou dobu.
No ale když Franto mluvíš o těch dějinách toho fotbalu, tak tam asi velký kousek je právě dílem v té Bohemce, ve který jsi působil a tam bylo spousta hvězd. Zkus to teda vyjmenovat, s kým jsi hrál.
Já tam zase tak dlouhou dobu nebyl. Já tam byl rok a půl, jako trenér jsem tam byl taky. Okali je pravda, že potom už třeba v Plzni byli taky vynikající hráči. Pozor, Jirka Sloup, dej mu pambu nebe, který už taky není mezi náma, Pepik Čaloun, tam byla taky celá řada vynikajících fotbalistů. To akorát, že v té Bohemce jsem začínal v lize, takže jsem k těm hráčům zlížel a byli to opravdu, opravdu skvělí hráči. Jílek, Jarkovský, Ivančík, Prokeš, reprezentant mnohonásobný, Mirek Valent, celá řada vynikajících hráčů, který jsem se toho spoustu naučil, ale abych mohl úplně se řadit k historickým postavám Bohemky, tak to bych si hodně fandil. Tam byly jiný historické postavy Bohemky, a který si tu pozornost a tu zásluhu, tu historii Bohemky zasluhují mnohem víc než já.
A jak vlastně tě ten vítr zavál, že si putoval Bohemka, byly tam ty západní Čechy hodně dlouho a pak si se dostával až do té Příbramy v těch 80. letech?
Já jsem původně ze Slovenska, to řada lidí ví, já jsem odchovanec Topolčan. Potom prostě jsem se dostal, to bylo nadlouho, shodou různých okolností jsem se dostal do Chomutova, kde jsem v Duchcově studoval nástavbu hornickou a v Chomutově hrál fotbal. Byly ty dva roky, co jsem jmenoval tomu studiu, pak jsem musel narukovat. Nejdřív jsem z toho moc nadšený nebyl, ale dneska, a i nejen teď, ale už hned později, po pár letech, jsem zjistil, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. To je ty dva roky na Vojně mi dali po fotbalové stránce prostě strašně moc. Strašně moc Žatec, Dukle Žatec a strašně moc, hlavně z toho důvodu, že člověk tam opravdu, já nechodil s žádnou slečnou, takže já měl opravdu jenom fotbal, studium už jsem měl naštěstí za sebou, takže opravdu jediná věc, na kterou jsem se koncentroval, kromě základních životních potřeb, jako je jídlo a pití, tak byl fotbal. A potom druhý rok dokonce já jsem bydlel na hřišti přímo, na floře, nic nevadí, že to byla škvára, nic nevadí, že tam z 365 dnů 320 foukalo, že tam jsme měli pořád škváru v očích, jsme byli spíš jako horníci než jako fotbalisti. Ale byl jsem osvobozený jenom pro ten fotbal. Od rána do večera jsme mohli blbnout s balonem, hráli jsme nohejbal, prostě spoustu věcí a to mě šíleně zocelilo a pomohlo mi přirozeně, že už jako bažant první rok, což nebejvá úplně pravidlem, jsem hrával v celku v základu v té národní lize. Tenkrát to byla třetí liga. Ono se to během let strašně často měnilo. Ona ta soutěž, byla to pořád, jako je to teď třetí nejvyšší soutěž. Jako byla tady, jsem potom byl Příbrami. Ale tenkrát to byla třetí liga. Byla první liga, druhá liga, třetí liga. Potom byla první liga, národní liga, druhá národní liga. Takhle se to, tenkrát to byla třetí liga. A hrál jsem už jako bažant a potom jako mazák samozřejmě taky. Takže tam je potkalo v závěru vojny, což byla škoda, protože možná že těch nabídek, protože pak druhý rok jsem se tam dostal do ohromného laufu, prostě byl jsem skvěle připravený, skvěle natrénovaný, ale potom zrovna v Chomutově, který s náma už potom hrál taky tu samou soutěž, jsem utrpěl pár minut před koncem, vyvedli jsme 1-0, těžký výrom kotníků a to bylo někdy tak v dubnu a potom jsem už tak minimálně měsíc jsem nemohl hrát vůbec tím a až do konce vojny jsem hrál s omezením. A bohužel omezovalo mě, trošku jsem vypadl z těch očí, už tenkrát byli taky ty manažeři, takový ty samozvaný, který se starali o ty ligový mužstva. No takže měl jsem nabídky z Hradce Králové, měl jsem nabídku z Ústí nad Labem a zpátky do Chomutova, nakonec jsem teda zvolil to Ústí nad Labem, protože tam byl jako trenér Franta Ipser, který trénoval mě tady a trénoval mě potom ještě i v tom Chomutově. Nejdřív v Chomutově, potom v Ústí nad Labem, potom ještě i tady. Když jsem potom po Plzni se vrátil sem, nebo to bylo po Plzni, ne, ještě před Plzní, po Bohemce. Po Bohemce jsem sem přišel, tak mě trénoval tady, tak to mě tak... A potřeboval jsem pomoc, protože opravdu to zranění se tahlo strašně dlouho a byl jsem omezovaný, jak v tréninku, tak to v tom zápase ty výkony nebyly. To sami bolelo mě to pořád, bandážoval jsem to, dlouho jsem s tím laboroval a to mi podle mého názoru trošku ublížilo, ale to byl na tom dvouletým pobytu na vojně jediný stín, který můžu, za který nikoho nemůžu vinit. Je to prostě fotbal, zranil jsem se a to, takže to je jediný, ale jinak na vojnu nedám dopustit. No a potom jsem říkal, jsem šel do toho Ústí nad Labem, no a tam po roce a půl, co jsme hráli tu už druhou celostátní ligu, tenkrát se jezdilo do Bardějova, to i Příbram tady zažila, a do Michalovců a do Prešova, no tak v zimě jsem přesto byl do ty Bohemky. A tam jsem byl ten rok a půl, pak rok tady a potom čtyři sezóny nebo tři a půl sezóny v Plzni.
Když jsi byl tady, tradovalo se, že fotbalisti fárají nebo nefárají. Jezdili jste na šachtu nebo ne, když jste hráli za Baník?
Jezdili jsme na šachtu, museli jsme ten první pobyt můj tady, omlouvám se, v tom 76. Tak to bylo tak volný, že to jsme tam opravdu chodili sporadicky i ráno.
No, pro výplatu a prosím.
No, ten. Tak pro výplatu ani ne, tu snad já nevím, jak jsme to už si nepamatuju, jak jsme to dělali s penězma. Si nám to posílali na nějaký účet, nebo nám to vyplácel, už si to popravdě řečeno nevybavím. Já to moc dlouho tady nevyužíval, ten první pobyt, protože já jsem přišel vlastně v srpnu z Bohemky, než jsem nastoupil na šachtu, bylo září, no a v červnu už jsem zase přestupoval, v červenci už jsem přestupoval, za druhý rok jsem přestupoval do Plzně, takže já jsem toho moc ten první rok nevyužil. Popravdě jsem na ty šachty moc toho nenafáral, to se přiznám. Ale potom, když jsem se vrátil, tomu 81., protože já jsem po 4 letech Plzni se vrátil zpátky, tak to už jsme na tu šachtu, pokud jsme chtěli mít jakoby fáraci a chtěli jsme mít výplatu, tak minimálně známku, respektive zaznamenání o tom, že jsem s fárálcem mít musel. Tady jsme museli normálně ráno jít na šachtu, pak třeba jsme fárali, nebo jsme stojili na poruchu, to je jedno, ale v 9 jsme třeba odešli, jsme na trénink a odpoledne na druhý. Podle toho, jaký to bylo roční období, jestli bylo v přípravě 2 tréninky, nebo už hlavní soutěži byl jenom jeden denně, tak podle toho se to určovalo, ale postupně se ty podmínky, co se týče tohohle jakoby vůbec navštěvování toho zaměstnání, se pořád utahovaly, takže v závěru jsem tam chodil normálně už na 8 hodin a normálně jsem byl jako na VTP zaměstnaný, staral jsem se o záchranáře a byl jsem tam normálně klasických 8 hodin už.
A bylo to náročný fyzicky?
jak zvlášť, no, byli, když bylo potřeba něco rychle udělat, hlavně jsme dělali potom obnovu, že jsme koleje třeba museli přibíjet na Pražce nebo něco, tak samozřejmě by to bylo náročnější, nebo vynášet z nějakého už zabaleného, nebo respektive nevyužívané dobývky, vynášet nějaký železo, potrubí nebo něco, aby to tam nezůstalo zbytečně, aby to mohlo jít aspoň do šrotu. Tak někdy to bylo, ale to byly spíš výjimky. Nebo se Zdeňkem Bránišem, taky už není mezi náma skvělý člověk. Jsme chodili potom, on byl, jak se tomu říká, autogenem řezal, tak jsme chodili spolu třeba řezat kabely, nebo tím, že jsme měli už tenkrát, teďko si na to vzpomínám, roušky, tenkrát jsme to měli ze zdravotních důvodů, teďko vlastně taky, ale tenkrát jinak, protože z toho šlo strašně smradu a jakoby spálenin, hlavně když se ty kabely řezaly, protože to je zabalený v tom, jak se tomu říká, izolantu, takže to bylo tak, jsme tak na to taky vzpomínám prostě rád, tak taky jsem si někdy na ty šachtě máknul, to musím říct.
A když jsi potom trénoval, při nějaký zlobě na hráče nevyhrožoval jsi, já bych vás poslal na šachtu?
Neproběhlo nikdy,
já se takhle nikdy nechoval, já prostě jsem se snažil spíš jako trenér zjistit, když někdo něco dělal blbě, tak jsem se snažil zjistit, proč to dělá špatně. Jestli je to opravdu flink, a pak jsem se ho zeptal, jestli ho to baví, jestli teda, proč to fláká, proč sem chodí, když to potom fláká, anebo to prostě nerozuměl tomu, jak to má dělat, nebo prostě neměl, jak bych to řekl, to nadání, ten grif, to udělat správně, no, tak jsem se mu to snažil vysvětlit, jak to má udělat správně, no. A buď to pochopil, měl na to tu vlohu, anebo neměl, a to, ale nikdy jsem takhle, abych vyhrožoval nebo něco, ne. Nebo abych jako, jak jsme to měli mít těžký, prostě každá doba nese svoje, nikdy, to jsem nikdy nevyužíval. Já vím, že někteří hráči mají takovou tendenci říkat, za nás ten fotbal byl jiný, ode mě se nikdo nic takového nedoví, každá doba má svoje a všichni prostě víme, že teď je ta doba jiná, fotbal je jiný, hraje se úplně jinak, než se hrálo za mě. Já to vidím a je to i díky tomu, že jsem potom byl i trenérem, tak jsem věděl, kam se ten fotbal posouvá, jak to je zase všechno jiný, jak se jinak trénuje. Byly objemy, pokud se nenabíhalo za trénink 10 km, tak se netrénovalo. Dneska se trénuje do dynamiky, což je samozřejmě správně, je to blíž k fotbalu, ale to přišlo až potom letama, vývojem toho fotbalu. To je to, o čem jsem mluvil před 20 minutama, půl hodinkou, že ten fotbal je relativně mladý a ještě spousta věcí se vychytává v něm.
Já ještě se vrátím k jedné kapitole, spíš jako na koho z těch spoluhráčů z těch 80. a 90. letech, a zůstaneme tady v Příbrami, vzpomínáš jako nejradši?
No, přirozeně, že člověk si úplně ani všechny už dneska nevybaví, ale ty lidi, který mě oslovili jak politicky, tak po ty fotbalové stránce, ty v hlavě zůstanou. A v této souvislosti, i proto jsme byli dlouho lety spoluhráči, mě napadá Jarda Pazdera, který měl osud, který si pochopitelně nezasloužil, ale byl to naprosto geniální útočník, naprosto geniální zakončovatel, kluk, s kterým jedním slovem skvěle žil, skvěle hrál fotbal, byl to parťák, byl to kamarád a hrozně mi pak trápilo, že prostě ho potkal takovýhle osud, ale říkám dneska už, protože já jako věřící, že dneska už si říkám, už je v rukou božích a snad prostě mu tam nějak pambu vynahradí tohle martyrium, který zažívá za ten poslední rok svého života. Já vím, o čem mluvím, protože jsem za ním často chodil a vím, že to bylo těžké. No a vybaví si člověk i jiný. Z toho prvního angažmá, co jsem tady byl, to 76. Už jsem mluvil o tom s Jankovi Lochmanovi, byl tady se mnou Pepík Rychlý, který byl taky legenda příbramského fotbalu. Čenda Slepička, Láďa Prostecký, který potom dlouhá leta hrával za Spartu, za Mladou Boleslav, Tonda Weiner, z té další party, co se potom později, já nevím, Standa Kutil, i ty, co tady ještě zůstali z té první doby, třeba Tonda Weiner zrovna, jo. No, potom přišli mladí, že jo. Visky, s těma jsem ještě hrál, Vyskočil, Jarda Mašek, To byli ještě moji spoluhráči všechno, takže na tyhle ty kluky moc rád vzpomínám a doteďka ještě když, nebo doteďka už ne, teď už ne, to tady nejde. Ještě donedávna, pár let zpátky jsme se tady scházeli na Silvestra, chodili jsme si bývalí hráči strčit. Můj švagr, Vašek Pravda, byl můj dlouholetý spoluhráč a takže ty, člověk si je vybaví takhle, když na mě bafneš, tak honem rychle člověk šrotuje v té hlavě, aby na někoho nezapomněl, stejně zapomene. Ale myslím, že ty nejvýraznější tváře nebo jména jsem snad zmínil a pokud jsem na někoho zapomněl, a to jsem zapomněl zcela určitě, tak se omlouvám, jenom říkám, ze všema jsem hrál rád, ze všema jsem byl rád, každý hráče jsem respektoval, ne všichni byli stejně kvalitní, ale já to beru podle toho, jak se ten fotbal snažil hrát v rámci svých možností, v rámci svých dovedností. A pokud tak dělal, pokud to vysloveně nebyl flink a flákač, tak nikomu jsem neměl za zlý, že neumí hrát fotbal. Nikdo neumí hrát fotbal, každý neumí hrát fotbal jako Ronaldo nebo Messi a to kvůli tomu nemá hrát, nebo to je přeci...
Dobře, já namířím, řekněme, k nějakým posledním otázkám. Jedna z věcí je, a to se spíš dostane úplně do současnosti, jak bys zhodnotil vůbec počínání našeho týmu v lize? To znamená expertní pohled.
No, na to, abych byl úplným expertem, bych potřeboval mít víc informací, nejenom ze zápasu, což pochopitelně mám, i když těch venkovních zase koliv, sice to vidím na obrazovce, ale... Prostě pokud mám mít expertní pohled, je lepší to vidět jako plochu, celou plochu, tak to je. Proto ty domácí zápasy můžu hodnotit líp nebo jako komplexněji než ty zápasy venku. Ale musím přiznat, že třeba teď, co mám ty děti a mám starosti a měl jsem i paní s covidem, takže jsem byl v karanténě, takže i kvůli tomu jsem nějaký zápas, myslím, doma vynechal, tak ani doma jsem všechny zápasy neviděl, ale musím říct, předtím, než se zkusím tak nějak pár slov ztratit do našem mužstvu, zmínil o tom covidu, o to, jak strašně smutnou dobu žijeme. A to nemyslím jako jenom ty profici, samozřejmě oni taky. Sice hrajou, ale co to je za fotbal bez lidí, řekni mi to. Já si to neumím vůbec představit, že bych tam běhal. Já bych si připadal furt jako na tréninku. Oni už možná tu dobu, jak to hrají dlouho, možná se to už naučili jako tak nevnímat, ale je to strašidelně smutný. Je to strašidelně smutný a takový, prostě ten fotbal je okleštěný. Je tím poznamenaný, není to ono, chybí prostě ta energie z těch lidí, ten adrenalin pro ty kluky, aby se... Jedním slovem, zejména v době nebo v situaci, kdy to nejde, tak nějaký pozbuzivý, nějaký pokřík, aspoň těch pár toho kotlíku malého, co tady máme, přeci by mohl pomoct a o to jsou ošizený, ale nechci to brát, jako to se týká všech. Nikdo nikam nesmí lidi, takže to neberu tak, že to je naše nevýhoda. To je nevýhoda fotbalu obecně. Celý ligy je to nevýhoda. A co se týče toho našeho fotbalu, tak já si myslím, že v tom fotbalovém projevu, jako takovým, co se týče hry, kombinace a tak, bych řekl, že oproti sezóně předtím jistý posun vidím. Ale jsme strašně málo nebezpeční, strašně málo efektivní a bohužel, a to se týká i těchto posledních zápasů, co jsem viděl doma i venku, dojíždíme. Ani bych neřekl, že to je jakoby, jak bych to řekl, týmová chyba. Teď si myslím, že týmově do defenzivy hrajeme dobře, ale vždycky se tam vyskytne nějaký individuální kicks. Nějaká, ať už konkrétně v zápase jako s balonem, že prostě někde vystoupí, kde nemá, anebo potom takový typ, že fauluje, že prostě, když my to hráváme, to je strašně často, bo chlapa míň, jsme vylučovaný, těžko hledat třeba to poslední vyloučení, když co byl ten Kingy, to byl vyloučený. No tak on byl vyloučený, ale já bych řekl, že tam i ten Kočka vyběh tam, bylo to taky, že jo, tam hledejte, kdo to, jak to je to, prostě se to stane a my máme takovou smůlu, že my když takový, ono to není vždycky tak, že uděláš chybu a nedostaneš góla. Já znám mužstva, který dělají tyhle chyby a projde jim to. Prostě mají tu kliku, že ten soupeř to nepotrestá. A já mám pocit, že nám nic neprojde. Že nás nekompromisně každý strestá. I teď, když jsme provedli, jsme 1-0, dobře, tak jsme, kolik zápasů už ty Mustova v desíti uhráli. Když ne na vítězství, tak aspoň na plichtu. My je prohrajeme. My je prostě prohrajeme, my nakonec dostaneme i ten druhý gól nebo třetí gól, podle toho, jaký je stav, který nás prostě ty body stojí. Takže vzhledem k tomu, jak já to vidím kvalitativně, ty individuální kvality těch hráčů, si myslím, že ten fotbalový projev není až tak špatný. Ale prostě ty výsledky nejsou. A pokud se fotbal bude hrát na výsledky, tak to bude vždycky chybět.
Dobře, ale to byly chyby našich hráčů, ale bychom to zakončili nějak pozitivně. Co bys jim přál, protože teď budou bojovat o tu záchranu, tak co bys jim popřál?
Můžem bych jim popřál, aby se z toho dostali, aby pokud tam tyhle čtyři mužstva zůstanou, což nemusí být, ještě ani Bohemie, ani Bohemians, ani nemůžu tam ještě Teplice, nejsou zdaleka z toho venku, takže tam ještě 16 kol, ještě 14 zápasů dokonce. Takže ještě se tam může namotat chyt na špatnou šňůru kterýkoliv jiný manšaft. Ale pokud tam zůstanou mezi těma čtyřma, tak bych jim přál, aby byli přesně ten čtvrtý, který zůstane nad tou čárou ponoru.
To zní výborně. Františku, děkuji moc za rozhovor. Vám děkujeme za sledování. Takže Franto, díky, že jsi nás navštívil.
Není záč, rádo se stalo.
No a my vám děkujeme za sledování, najdete nás samozřejmě na YouTube, pokud nás posloucháte, doslucháte, tak jste si nás doufám našli i na Spotify a určitě můžete se těšit za 14 dní na další pokračování. Tentokrát už zase přitáhneme někoho přímo z Trávníku, to znamená někoho z kabiny A týmu, takže se určitě těšte na další pokračování našeho podcastu a pořadu z první. Mějte se hezky, nashledanou.